Gedib. Hücum vaxtı binada 13 talibançının məhkəməsi gedirmiş, amma onlardan heç biri qaça bilməyib. Hücuma görə cavabdehliyi taliban üzərinə götürüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Hicabdan başlayırıq. Hicab yenidən gündəmə gəlir. İndiyə kimi hicablı qızları məktəblərə qoymurdular. İndi bu problem ali məktəblərdə yaranıb. Dövlət Neft Akademiyasına hicablı qızları dərsə qoymurlar. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli akademiyada olub və görüb ki, təkcə hicablı qızları yox, saqqallı olanları da dərsə buraxmırlar. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan qanunvericiliyində dərsə başı bağlı və ya saqqalla gəlməyi qadağan eləyən qanun yoxdur. Bu ziddiyyəti necə həll eləyəcəklər və yaxud universitetlər, məktəblər paltar qaydası qoya bilərlərmi?
Neft Akademiyasının nəzarətçisi tələbələri içəri buraxanda diqqətli onların üzünə baxır. Kimin üzü tüklüdürsə, sabah səni belə dərsə gələn görməyim deyib xəbərdarlıq eləyir.
Bunlara xəbərdarlıq olunur. Bu həllənədir, belə gəlir. Üstün nizam, intizam qayda var.
Saqqalı görə xəbərdarlıq edilən tələbələrdən biri də Əhməddir. Əhməd deyir ki, o saqqalla gəzmək istəyir. Ancaq qadağa qoyurlar.
Siz mənə bir həftə əvvəl görsəydiniz, mənim üzümdə nə qədər saqqal var idi, mən heç bir söz demirdim. Dünənki gündən institutumuzda belə bir hadisə baş verib ki, bəs başı bağlı və üzündə saqqal saxlayan tələbələri su daxilinə buraxmırlar. Konstitusiyamız bir maddəsi var ki, heç bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına dininə, dilinə, irqinə görə təzyiq göstərilə bilməz. Və mən səhər instituta daxil oldum, mənə dedilər ki, bəs oğul üzvü 40, sabah da belə gəlsin, səni universitetə buraxmayacaqlar. Mən şəxsən gəlib üzvü 40-an deyiləm, mənim saqqal saxlamaq xoşuma gəlir, bu mənim həyat tərzimdir.
Neft Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi Günel Əliyev isə qapının ağzında gözləyir. Günel deyir ki, hicablı olduğu üçün dünən də, bu gün də dərsə buraxılmayıb.
Çünki fraqmentli, müasirliyindən uzaqdır. Qoymurlar, ya dillə başınızı açmaq istəyir gəlməsiniz, qapıdan içəri buraxmırlar. 3-cü kursda oxuyuram, yəni 3-cü kursa qədər başbaraqlı gəlmişəm. Dünən də qoymayıblar, bu günləri qoymurlar, qapıda qalırlar. Çünki Neft Akademiyasının daxili nizamnaməsində belə qanun var. 2011-ci ildə imzalanır, bizə onu göstərdilər. 2011-ci imzalanır, bizə 2013-də onu göstərdilər. Yəni elə bir qanun var isə niyə əvvəlcədən demirlər?
Neft Akademiyasının təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektoru Qasım Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, qadağalar onların daxili nizam-intizam qaydaları ilə bağlıdır.
Saqqallılar onsuz da buraxılmırlar, çünki özləri səliqə salıb gəlməlidir dəstə oturmağa. Hicablılara qalanda da dekanlarla söhbət eləmişik, dekanlar məsuliyyəti öz boyunlarına götürüblər ki, onlar akademiya daxilində dini təbliğata məşğul olmayacaqlar, o şərtlə buraxmışıq. Amma bizim daxili nizam-intizam qaydamıza görə hicablan və saqqalla dərslərdə iştirakə yol verilmir. Buna baxmayaraq biz müəyyən qədər güzəşt eləyirik onlara bu şərtlə ki, sırf təhsillə məşğul olsunlar. Bir də görürsünüz, başlayırlar burada təbliğat aparmağa. İnformasiya var ki, o adım atırıq da biz.
Din ekspert Elşad Miri deyir ki, universitet rəhbərliyi təhsilin keyfiyyəti haqqında düşünməlidir, nəinki tələbələrin görkəmi haqqında.
Yenə universitetdə biliklə, yeni kəşfləri ilə, məzunlarınla fəxr elədiyi bir dövrdə bizim universitetlər belə qılız məsələlərlə hələ də vaxtlarını itirməklə məşğuldurlar. Hələ də birinin saqqalı ilə, birinin başındakı papağı ilə, birinin nə bilim, başındakı hicabla məşğul olurlar. Azərbaycanın gələcəyinə nə verəcəklər bu insanlar? İnsanın həqiqətən mi başını örtməsi ilə və yaxud da saqqal saxlaması ilə o onun hansısa düşünməsinə və yaxud da hər hansısa bir sözləsinə zərər verə bilər. Biyoburçılıqdır bu.
Dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzi də Neft Akademiyasında baş verənləri insan haqlarının kobud pozuntusu sayır. Bunu həm dini etiqad azadlığının təhsil hüququnun pozulması, həm də ayrı seçkili hesab edir. Tibb və pedaqoji universitetlərinin hicablı tələbələri bizimlə söhbətlərində oxuduqları təhsil müəssisələrində belə qadağaların olmadığını bildirdilər. Hicab problemi yeni deyil. Bu qadağa təhsil müəssisələrində baş örtüsünü qadağan edən təhsil haqqında qanunla əsaslandırılır. Qadağalar vaxtaşırı İslamçıların etirazlarına səbəb olur. Bununla bağlı təhsil Nazirliyinin binası qarşısında bir neçə dəfə etiraz aksiyaları da keçirilib.
Dövlət Neft Akademiyasından Kəbiran Dilavərli. Xatırladım ki, hicablı qızları, saqqallı oğlanları artıq Neft Akademiyasına buraxmırlar. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Universitetlərdə saqqal, bığ, baş örtüyü, paltar qaydası olmalıdırmı? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. İnstitutlara, universitetlərə hicabla, saqqalla getməkdənsə ciblərinə pul qoysunlar. Yadda saxla, burası Əliyevlərdir, Mərdan Misirov. Başqa bir SMS, mütləq olmalıdır. Mən bir müəllim kimi elələrini tələbəyə bənzətmirəm. İctimai yerlərdə intizam olmalıdır və salam. Bunu Zamin müəllim yazır, Laçınlı. Bu, hakimiyyətin qəribəliklərindən biri də saqqala qarşı münasibətdir. Bütün dünyada insanlar maneəsiz olaraq saqqal qoya bilirlər. Bizdə isə təqibə məruz qalırlar. Deyirəm, yaxşı ki, Dədə Qorqud bu günlərimizdə yaşamayıb. Yoxsa onun da tutub saqqalını qırxardılar. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Azərbaycanı Avropa ilə nə birləşdirir? Qafqazı Avropa ilə birləşdirən neft və qaz kəmərləri və dəmir yolları Vaşinqtonda bu mövzuda konferans keçirilib. Məsələnin aktuallığı onunla bağlıdır ki, Orta Asiyanın zəngin enerji ehtiyatları Avropaya Azərbaycan vasitəsilə çıxa bilər. Azərbaycanın özünün Avropaya indiki yolu isə Gürcüstandan keçir. Ancaq 2008-ci ildəki Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra bu yolun etibarlığı təhlükə altına düşür. Avropaya cəmi bir yol olan region təcrid oluna bilər. Başqa yol Azərbaycandan Ermənistanadır. Buna isə Qarabağ problemi mani olur. Vaşinqtonda enerji dəmir yolları konferansında məhz Qarabağ problemi də müzakirə olunub. Avropa Birliyinin sponsorluğu ilə çəkilən yeni sənədli filmdə elə Qarabağ münaqişəsi ətrafındakı vəziyyətdəndir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Adı Sərhədsiz Yaddaşlar, Xatirələr kimi tərcümə olunan film keçmişin zorakılıqlarına bugünün və adi insanların gözü ilə baxmaqdır. Həmin film keçən ay Parisdə, Londonda nümayiş olundu. Filmi çəkən həm Ermənistan, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə rejissorlarıdır. Əvvəldə dediyimiz kimi filmin sponsoru isə, yardımçısı isə Avropa Birliyidir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Avropa Birliyi və Londondakı Conciliation Resource təşkilatının yardımı ilə çəkilən Sərhədsiz Xatirələr filmi 50 dəqiqəli idi. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanda çəkilib. Türklər, azərbaycanlılar və ermənilərin ortaq tarixləri, münaqişəsi və keçmişlərindən bəhs eləyir. Ancaq tarixçilərin dili ilə yox, bölgə sakinlərinin dili ilə. Filmin azərbaycanlı qəhrəmanlarından biri Elmir İsmailova Yerevandan qaçqın düşüb. Amma deyir ki, o şəhərdə əcdadlarının böyüməsi, ailə qurması, oğul uşaq böyütməsi və aktyorluq sənətinə yiyələnməsinə baxmayaraq, hər zaman özünü özgə kimi hiss etdiriblər.
Uşaq aşağıda oynayırdı uşaqlarla, təbii erməni uşaqlarıydı. Bir də baxdım ki, ağlaya-ağlaya gəlir yuxarı. Soruşuram ki, niyə ağlayırsan? Deyirəm, amma uşaqlar mənə türk dedilər. Dedim, ağlamaq lazım deyil. Sən fəxr eləməlisən ki, sən türksən. Və uşağın qolundan tutdum, düşdüm aşağı. Qonşular təbii, mənə ki, incimə, indi uşaqdılar, bir qanmırlar. Dedim, yox, yeti duqdan edzevi çıxosik. Yerixan Dırsum Ecevi Çixosi. Yəni ki, siz evdə danışmasanız, uşaq çöldə o söhbət eləməz.
Elmir İsmailova indi Azərbaycandakı İrəvan Dövlət Dram Teatrının veteranın aktrisasıdır. Ancaq bu sənədli filmdə onun kimi çoxlu qəhrəmanlar var. Məsələn, biri Türkiyədə yaşayan bir gəncdir. Ermənilərlə bağlı dədə-babalarının xatirələrindən danışır. Bir başqa qəhrəmansa Ermənistanın cənubundakı Gorusda yaşayır. Gəncliyində sərhədçi olduğu vaxt bir anlıq nifrətlə silahını türk sərhədçisinə yönətməsindən bəhs edir. Fransada böyüyən Armen adlı qəhrəmansa dədə-babasının Bursadan qovulması, indi isə özünün Dağlıq Qarabağa gəlib yaşamasından danışır. Niyə Bursaya dönməliyəm ki? Mənim babamı burada itirdiklərini görmək üçünmü? Mənim babam burdan qırğın vaxtı qaçıb. Mən də başqa ölkəyə getmişəm. İtirdiyim şeyləri bərpa eləmək olmasa da yenisini yaratmaq olar. Filmdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ermənilərin Osmanlı dövründəki soyqırım iddiaları, müharibələrdə ölənlər və didərgin düşənlərdən bəhs olunur. Filmin təşəbbüskarlarından Lawrence Broyer deyir ki, 2009-cu ildə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün Yerevanda futbol oyununu izləməyə gəlməyindən sonra onlar da dialoqa bir töhfə vermək istəyiblər. Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması və bunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsində müəyyən rolunun ortaya çıxdığı dövr idi. Biz də film vasitəsilə peşəkar bir dialoq qurmaq istədik. Türkiyə-Erməni-Azərbaycan münaqişəsinin adi insanların gündəlik həyatlarına vurduğu zərbələri göstərmək istədik. Biz kimisə agresiv şəkildə ittiham etməkdən çəkinməyə çalışdıq. Çünki bu bölgədə yetərincə qarşılıqlı nifrət olub. Sərhədsiz Xatirələr filmində qəhrəmanların hamısı əslində başına gələnlərdən qəzəblə danışır, amma kimsə ittiham olunmur. Ötən ay film artıq London, Paris, Brüsseldə göstərilib. Amerika və Kanada da festivallarda nümayiş edilib. Ancaq Cənubi Qafqazda səssizcə təqdim olunub. Filmin Ermənistandakı prodüserlərindən Nuniyə Sarkisyan deyir ki, o, bu filmin Ermənistanda sakitcə izlənəcəyinə və müsbət müzakirə doğuracağına inanır. Azərbaycan tərəfindən prodüser İlham Səfərovun sözlərinə görə isə bu cəmiyyətlərdə bir-birinə münasibətlər neqativ olsa da, adi insanların səviyyəsində şəxsi münasibətlərin yaranması ilə hansısa dialoqa başlamaq olar. Conservation Resource təşkilatından Broyer isə əlavə edir ki, sözsüz ki, futboldakı kimi hər kəs öz komandasını udmasını istəyir, amma ən azından Qarabağ münaqişəsi ətrafında daha yaxşı dialoq üçün belə yollara ehtiyac var.
Yeni filmdən Sərhədsiz Xatirələr filmindən İlkin Məmmədov danışdı. Qarabağ məsələsi həll olunmayıb, sərhəd bölgələrində, cəbhə bölgəsində isə yaşayanlar var, onlara hamı kimi su lazımdır və onlar bu suyu gələn maşınlardan pulla satın alırlar. Müxbirlərimiz Tərtərin kəndində nə gördü bu barədə az sonra. Onu da xatırladım ki, 15 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Flash Mob gənclər üçün proqramla davam eləyəcək, söhbət başla hərəkatından gedəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Cəbhə bölgəsində yaşayanlar suyu gələn maşınlardan pulla niyə satın almalıdırlar? Halbuki hökumətin qərarı var ki, sərhəd bölgələrinə içməli su çəkilməlidir. Söhbət isə Tərtərin kəndindən gedir, Əskipara kəndindən. Müxbirlərimiz Gülər Mehtizadə və Nəzrin Nəzirova Tərtərdə olublar. Onu da qeyd eləyək ki, yerli hakimiyyət suyun pulla satın almasaq da yerli sakinlərin dediyini inkar eləyir. Kim haqlıdır?
Dar kələkötür kənd yolları, yollara açılan qapılar, qapıların önündə su maşınını gözləyən boş vedrələr, qablar. Su qablarından savayı kənddə heç kim gözə dəymir. Ta ki, gözlənilən siqnal eşidilənə qədər. Su maşını gəldi, qaldı kimin onu birinci öz qapısına yönəltməsi. Su götürə bildinsə, nə gözəl. Əks halda 3-4 saat sonranı gözləməli olacaqsan. Tərtərin Əskipara kəndindəyik. Kənd cəmatı içməli suyu pulla alır. Sakinlərdən Yaqub Səmədov susuzluqdan qurumuş yeri kənd yox, səhra adlandırır.
Nə bilim, gərək cəmat yığıla, nə bələdiyyə sədri yığıla, asaqqalı yığıla, təşkil edə bilmir ki, içməli su yayda problemdir. Əkinə, səhvənə,
tövbəşəsinə. Neçə illərdə problemdir.
Yox, problem içində. Problem içində.
Kəndlilər deyir, su yoxdur, icra nümayəndəsi deyir, 99% əhali su ilə təmin olunub. Görünür, şikayətçilər qalan 1%-ə daxil olanlardır. Tərtər rayon icra hakimiyyətinin Əskipara kəndi üzrə nümayəndəsi Pərviz Mustafayev kənd cəmatının içməli suyu pulla aldığını təsdiqləyir. Ancaq əkin sahələrinin suvarılmasında problemin olmadığını deyir.
Bizdə
99% həyətlərdə su xətti var. 4 dənə arsan var, hamısında da qapılarının daha çox 90% də düzünə desək, hamısında var. Yəni suda intihası bizim kəndin ərazisindən elə su çıxmır da, içməli su, duzludur.
Kənd sakini Şəhla Abdullayeva deyir ki, ötən il dekabrda kənddə qazın açılışı olub. Açılış mərasimində icra başçısı onlara söz verib ki, su probleminiz həll olunacaq. Həmin vaxtdan xeyli keçib, sakinlər hələlik su çəkiləcəyinə dair hər hansı işarə görməyib.
İcra başçısı söz verib, burada qazın açılışında söz verdi ki, yaxın vaxtda da sizin su probleminiz həll olunacaqdır.
Pulla almağa gücü çatmayan məcburiyyətdən duzlu su içir. Onda da böyrəklər sıradan çıxır deyir sakinlər.
İki pomidor eləyə bilmirəm, gör tərəziyə baxıram. Arılar gəlir problemlə, gedirlər, gətir o deyir mən gətirmişəm, bu deyir mən gətirmişəm. Bax ona görə də bu kətdə suya görə əsas dolanışıq yoxdur. Savadım yoxdur, sübutum yoxdur, fəhləlik edib əkərəm, becərərəm yeyərəm. Bir çəm, bir qava doldursan, heç olmasa bir az verəndə bir 10 manat, 20 manat lazımdır. Bu da bir 10 gün, 15 gün məsəl üçün içmək üçün, ha, qolundan tutur, 120 manat alıram. Təxminən işlənirəm, elə fərqləşdirməmişəm, orada nə bir 30 manat, 40 manat, ondan sonrasında nə bilim, 15 şirvan da deyim belə, bax belə gedir.
Tərtər rayon icra hakimiyyətinin sənədlərlə və vətəndaşların şikayətləri ilə bağlı iş şöbəsinin müdiri Tofiq Hüseynov isə kəndlilərin dediyini inkar edir. O, kəndin su probleminin olmadığını deyir.
Kənd mənim kəndimdə orada cəmat işməli suyundan alan yox. 6 dənə artizan var orada.
70 yaşlı kənd sakini Bulduz Abdullayeva ailədə nəfər çox, su yox deyir. O 7 qız, 3 oğul anasıdır. Nəvələrinin sayını unudub. Ona düşən 100 manatlıq təqaüdlə aldıqlarını və ala bilmədiklərini sadalayır.
Telefon pulu verirəm, işıq pulu verirəm, qaz pulu da ki, hər ay 30 manat. 100 manat pul alırım. 100 manatla mən nəylə dolanırım? Nəfər dolandırırım. Oğlum da 2 oğlu var. Axşama kimi gedir çöllərdə susuluyorum sonra. İşi yox, gücü yox. Nəylə dolanırım? Belə, bax, vəziyyətimiz belə çıxdı bana. Su maşını gəlir, adama filan qədər, 3-5 gündən bir filan qədər pul verib, su alırıq. Və biz nəylə dolanırıq? Bir qırıq pensiya alıram, ondan ancaq suya veririm. Ancaq xəstəyəm, xəstəliyimə verim, suya verim, ondan dolanışığıma verim. Yoxdur, vəziyyətimiz pisdir bizim.
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq Azərsu rayon mərkəzləri və onlara yaxın kəndlərlə yanaşı cəbhə bölgəsində yerləşən sudan əziyyət çəkən kəndləri də içməli su ilə təmin etməlidir. Ancaq Tərtərin Əskipara kəndi nə cəbhə bölgəsinə aid edilib, nə də bu kənddə içməli suyun pulla alınmasını nəzərə alan var. Tərtər rayonu Su Kanal İdarəsinin baş mühəndisi Rəis Abbasov yaxın vaxtlarda kəndə su çəkiləcəyini deyir.
Bu yaxın vaxtlarda ardısan Mart ayının sonunda Tərtərdə su və kanalizasiya sisteminin çəkilişi başlanacaq. Tüm layihələr də hamısı hazırdır.
Əhalinin maşınlardan aldığı suyun keyfiyyətinə gəlincə, Rəis Abbasov deyir, içməyə yararlıdır.
Mütəmadi olaraq Tərtər rayonunda olan arsenların hamısını analizə göndərəm və onun da cavabını alıram. Yaxşı sulardır.
Tərtər bələdiyyəsinin sədri Rövşən Qasımov isə su ilə bağlı ümidini layihələrə bağlayıb.
Gələcəkdə Allah qoysa orada elə planlar var ki, ora içməli su verilsin. Hər halda basseynlər tikiləcək Allahın köməyi. Belə bir plan var.
Sahələrdir, sulana bilmir, çətinliklə. Yəni, içməli sudakı ancaq biz qeyd rayondan pulunla alırıq suyu, çənlə alırıq. Bir dənə elə bir ki, bir dənə yaxşı su çəkilməyi artsan qurulmalıdır, yaxşı yerdən ki, yəni içməli olsun.
Tərtərin Əskipara kəndində su ilə bağlı vəziyyətin videosu da var. Bunu azadlıqradiosu.az saytından dinləyicilərimiz izləyə də bilərlər. Regionda insanlar suyu pulla satın aldıqları vaxt Azərbaycanın ilk pekinin sınaq müddəti uğurla başa çatdı və bugünə keçən gecə Azərbaycan pekinin idarəçiliyi Azərbaycanın özünə verildi. Bu, Azərbaycana hansı üstünlükləri verir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugünə keçən gecə Azərbaycan Pekinin ilk Azərbaycan Pekinin idarəçiliyi Azərbaycanın özünə verildi. Bu Azərbaycana hansı faydaları verir, hansı üstünlükləri verir? Rabitə Nazirliyi onu da bildirirdi ki, aprel ayından bu aydan Azərbaycanın bütün televiziyaları Azərbaycanın öz peki ilə yayımlanacaq. Buna keçilirmi? Və hamını maraqlandıran sual, internetin işi yaxşılaşacaqmı? Maarif Çingizoğlu Rabitə Nazirliyi eləcə də ekspertlərlə danışır.
Azərbaycan ilk milli telekommunikasiya peşinin idarəetməsi aprelin 2-sindən etibarən tamamilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Azərkosmos açıq səhmdar cəmiyyətinə verilib. Bu barədə aprelin 3-də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin internet səhifəsində milli peşin orbitə buraxılmasının vətəndaşlara verəcəyi xeyli üstünlükləri sadalayan məlumatlar yerləşdirilib. Nazirlik milli peşin istismarından sonra rabitə xidməti xərclərinin azalacağını, internetin keyfiyyət və sürətinin artacağını bəyan edib. Amma hələ ki, nəyin nə qədər ucuzlaşacağı, internetin sürətinin nə qədər yüksələcəyi barədə ortalıqda konkret rəqəm yoxdur. Rabitə Nazirinin müavini Elmir Vələzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bununla bağlı dəqiq tarix və rəqəmlər açıqlaya bilməyəcəyini deyib.
Xidmətlər göstərilən ondan hissedəcəyini. Bu sayədə işlər gedir.
Milli peşin xidmətindən sonra internetin sürətinin Avropadakı səviyyə çatacağı barədə suala isə Nazir müavininin cavabı belə olub. Adətən Avropada internetin sürətindən danışanda belə bir ironik bir ifadə var. Deyirlər ki, Avropada internetə adam əlim vuranda az qalır qolunda aparsın. Yəni elə bir sürət vəd olunurmu? Bax, bu Azərbaycan peşi tam xidmətlərə başlayandan sonra.
Avropanı belə fetişləşdirməyə dəyməz. Bu yaxınlarda biz bu rimdə iştirak edirdik. Onların o internetin keyfiyyəti və onların sürətləri real gördük və Azərbaycanda olan vəziyyəti bəlkə onlardan da yüksək qiymətləndirdik. Təkcə məndən söhbət getmir orada iştirak edənlər. Yəni ona görə durub demək ki, hər şey orada yaxşıdır, bir o qədər düzgün yanaşmadır.
Elmir Vəlizadə hələ milli peşdən əvvəl internetin sürəti ilə bağlı işlərin başlandığını da yada salır.
Nəzərdə tutulub ki, Azərbaycan üzrə kəndlərimizə optika çəkilsin və onun vasitəsi ilə ən belə müasir xidmətlər göstərilsin. Çünki orada şəhər üzrə təqribən 100 megabitə qədər rayonlarımız üzrə 10-30 megabit arasında sürət verilməsi. Bu ilə siz dediyiniz keyfiyyət də hansı ki təmin ediləcəkdir. Bu asılıdır ki, hansı texnologiyaların tətbiq olunması. İşlər gedir ki, Azərbaycanda da yenə də ümumi səviyyədə olan keyfiyyət və sürətlər təmin edilsin. İnternet tam şəkildə inkişaf edir.
Nazirliyin internet səhifəsində milli peşin xidmət göstərməsindən sonra telekommunikasiya pey xidmətlərinə görə xarici ölkələrə ödənilən maliyyə axınının da Azərbaycan iqtisadiyyatına yöneləcəyi bildirilir. Amma həmin məbləğin qədərinə gəlincə nazir müavini bu barədə də məlumatsız olduğunu deyir. Azerspace bir peşin idarə etmə işini özlərinə götürən Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə yerli televiziyaların milli peş üzərindən yayımlanması ilə bağlı artıq işlər getməkdədir. Cəmiyyət bu barədə məlumatları aprelin ortasında yaymağı planlaşdırır. Qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə idarəçisi Nigar Mədətlinin dediyinə görə yerli televiziya və radio kanallarının başqa bir peşdə yayımlanması onun milli peşdə yayımlanmasına heç bir maneə törətmir.
Bu televiziya və radio kanalların rəhbərlərinin öz şəxsi qərarıdır. Onların tam olaraq milli peşə köklənməsi kimi məcburiyyət yoxdur. Sadəcə bizim peşin yerli kanallar üçün vəd elədiyi texniki və maliyyə üstünlükləri var. Bu baxımdan biz güman eləyirik ki, yerli kanallar bizim peşə üzərindən yayımlanmağı seçəcəklər.
Multimedia eksperti Osman Gündüzə görə isə gərək indiyə qədər xidmətlərlə bağlı məlumatlar cəmiyyətin və elə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin səhifəsində yer alaydı.
Bu xidmətlərlə bağlı olan məsələlər əlbəttə saytlə ən azı saytlarında ola bilərdi. Yəni bu saytlarında bunları başqalarlar. Məsələn, siz Türksaf'ın saytına girib onunla bir müqayisə edib nəsə edə bilərsiniz ki, o qədər şeylər, bu xidmətlər filanlar bunların saytda olmalıdır da. Ən azı o radiuslar olmalıdır, filan olmalıdır, min cür şey olmalıdır orada.
Azərbaycanın Azerspace 1 ilk milli telekommunikasiya peşi 2013-cü ilin fevralında orbitə buraxılıb. Azərbaycan peş resursunun 20%-dən istifadə etmək niyyətindədir. Qalan isə digər ölkələrin operatorlarına təklif olunacaq. Nazirliyin məlumatına görə artıq Malayziya hökuməti Azerspace 1-in xidmətlərindən istifadə üçün Azərbaycanla müqavilə bağlayıb. Nazirlik başqa müraciətlərin də olduğunu bildirir.
Bu günə keçən gecə Azərbaycan Pekinin idarəçiliyi Azərbaycanın özünə verildi. Bu istehlakçıya nə verir? Bütün bunlardan Maarif Çingizoğlu danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi az sonra gənclər üçün flashmob proqramı ilə davam eləyəcək. Bugün söhbət Başla Hərəkatı kampaniyasından gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.